VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagi warga Indonesia, Ilham Nugraha dan Ade Elvira Olua menempuh pendidikan di Amerika Serikat adalah pengalaman yang berharga. Tidak hanya bisa menuntut ilmu di luar negeri, tetapi juga bisa berkesempatan mengasah kemampuan bersosialisasi di negeri orang. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini. Sejak Agustus 2021 lalu, warga kota Bandung Ilham Nugraha menempuh pendidikan S2 di Universitas Prestisius Cornell University, jurusan administrasi publik. Pilihannya jatuh pada Cornell karena melihat banyaknya Indonesianis di universitas itu.
Saya pikir saya bisa belajar lebih banyak soal kebijakan publik, tidak hanya dari sudut pandang Amerika Serikat dan para ahlinya di sini, tapi juga ada unsur Indonesia yang kalau saya nggak sempat bawa dari Indonesia, ada di sini.
Untuk bisa beradaptasi dan mengikuti pelajaran di dalam kelas, Ilham selalu mempersiapkan diri dengan membaca bahan kuliah sebelum kelas dimulai, mempersiapkan pertanyaan dan mendorong dirinya untuk berpikir kritis.
Bagaimana kita mau bertanya kalau kita belum tahu apa yang akan dibahas? Nah, itu yang harus dilakukan. Baca dulu materialnya. Selain dibaca, kita komentari juga materialnya. Nanti komentar-komentar yang kita keluarkan pada saat membaca, nah kita coba ajukan di dalam kelas gitu.
Meski memiliki keterbatasan ekonomi, Ilham yang adalah putra dari seorang sopir taksi online di kota Bandung ini tidak pernah berhenti bermimpi tinggi.
Ya betul, saya dari kalangan menengah ke bawah, saya nggak bisa mengklaim bahwa saya orang ekonomi bawah banget gitu, karena saya masih bisa mendapatkan akses informasi, masih bisa ya hidup seperti biasanya, tapi pas gitu.
Berhasil meraih beasiswa bidik misi saat menempuh pendidikan S1 di School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung, kini Ilham kembali berhasil meraih beasiswa pemerintah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk S2. Kegigihan Ilham dalam meraih beasiswa diakui oleh sang ayah, Iwan Setiawan.
Ya itulah keinginannya, dia tuh gigih sekali lah kalau pengen menempuh sekolah, ngambil S2, dia bilang jangan kayak bapak, bukan merendahkan bapak, jadi pengen membahagiakan ibu bapak.
Kunci Ilham dalam meraih beasiswa adalah selalu rajin mencari kesempatan dan informasi, salah satunya melalui media sosial.
Jadi Instagram, Twitter pun biasanya suka ada akun yang membagikan informasi beasiswa. Meskipun memang nggak lengkap, karena ya mereka hanya menyebutkan beasiswa itu. Berarti itu tugas kita untuk mencari tahu lebih lanjut gitu.
Warga Indonesia asal Jayapura, Papua, Ade Elvira Olua belum lama ini mendapat gelar S1 jurusan Ilmu dan Kebijakan Lingkungan serta studi keberlanjutan dari Universitas George Mason di Virginia.
Dulu waktu SD ingat banget ada baca soal kayak global warming. Dari situ terus jadi tahu about the issue, terus jadi makin tertarik untuk pelajari about it. Jadi pas ke college, actually freshman year I major in math. Tapi terus jadi bingung, ntar nanti ngapain ya after college. Terus the first year itu I have environmental science class juga, tapi for general credits kan. Tapi I really like it. Jadi I talk to my advisor to change my major to environmental science karena emang udah tertarik dari dulu. Nah, setelah itu di college fokusnya ke situ. Jadi yang dipelajari itu basic science and math itu mesti paham. Inti dari environmental science and policy ya kita pelajari isu-isu lingkungan lah di dunia.
Ade meneruskan pendidikan di Amerika sejak tahun 2015. Pada waktu itu, ia mendapat beasiswa dari Biro Sumber Daya Manusia Papua yang memberangkatkannya ke Amerika saat masih kelas 2 SMA.
Nah, tapi beasiswa ini bisa diperpanjang jika GPA-nya, pokoknya kalau nilainya bagus lah. Jadi ya puji Tuhan waktu SMA, I did pretty well. Waktu graduate juga dapat maksimum honor. Terus, I apply to the government, boleh nggak lanjut S1 di sini, kalian juga aku apply sendiri ke kampus-kampus di US, terus mereka izinkan.
Ade mengakui proses seleksi untuk bisa mendapat beasiswa sekolah ke Amerika sangat ketat dan harus melalui tahap yang panjang.
Dipilih dari sekolah, jadi sekolah yang pilih pertama, I guess based on grades, mereka yang pilih student-student ini yang kayak mewakili sekolah gitu. Nah, after sekolah milih, kita student-student yang terpilih itu, kita ada ikut proses kayak ujian gitu untuk get the scholarship. Jadi ada banyak tahap sih, ada ujian secara sains, ujian tertulis maksudnya, terus habis itu ada ujian interview juga gitu, seleksi interview.
Walau sempat dihadapi tantangan dalam berkomunikasi bahasa Inggris saat masih SMA, Ade sangat menikmati pengalamannya saat kuliah di Amerika yang menurutnya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Kalau di classroom kita punya pendapat atau kayak question, kalau pendapatnya juga bertentangan dengan profesor, itu di sini di welcome very well. Bahkan sering ada kayak debat-debat, tapi respectfully gitu di kelas.
Selain sibuk belajar, Ilham dan Ade juga aktif di kampus. Kini, Ilham terlibat sebagai asisten riset dalam lembaga The Worker Institute di Industrial and Labor Relations, Cornell University, serta asisten dalam G20 Energy Transitions Working Group. Di dua lembaga tersebut, Ilham mendalami isu transisi energi serta kaitannya dengan kesejahteraan para pekerja. Sedangkan Ade aktif terlibat dalam Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat untuk wilayah Washington DC, dan di Universitas George Mason. Menurut Ade, fokus di dalam kelas dan menyelesaikan tugas sama pentingnya dengan bersosialisasi di luar kelas.
Saya tuh really holding to this saying, kayak study hard, play hard. Jadi it's really important to study. Yeah, really fokus di kelas, do all the homework, do all the assignments. Tapi juga, well I say play hard, study hard. Play hardnya tuh dalam arti sosialisasi itu juga penting. Jadi kayak kita punya social life dengan teman-teman, dengan organisasi. Itu juga skill yang kita bisa dapat di luar ruang kelas ya.
Tipsnya menurut Ade adalah harus pintar menyeimbangkan waktu dalam belajar dan berorganisasi. Dari VOA di Washington DC, Dania Iman, Randy Wicaksana, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Perusahaan Swedia Cake bermitra dengan sebuah perusahaan teknologi ramah lingkungan dan organisasi lingkungan berniat meluncurkan sepeda motor listrik bertenaga surya untuk membantu unit-unit anti perburuan melindungi satwa-satwa liar Afrika Selatan yang terancam punah. Tim VOA melaporkan. Sepeda motor listrik itu diberi nama Kalk AP. AP adalah singkatan dari anti-poaching atau anti-perburuan. Cake berharap sepeda motor bertenaga surya ini bisa membantu misi sebuah organisasi lingkungan di Afrika Selatan, Southern African Wildlife College atau SWAC, dalam mengatasi perburuan satwa liar secara lebih efektif. Medan hutan di Afrika luar biasa sulit sehingga menghalangi usaha menangkal perburuan ilegal satwa-satwa. Menggunakan motor dan mobil terbilang efektif, namun sering menghadapi kendala bahan bakar sehingga kurang efisien. Menggunakan helikopter seperti seolah memberitahu para pemburu ilegal dari kejauhan untuk segera kabur atau bersembunyi karena suara yang ditimbulkannya. Belum lagi dampak suara yang ditimbulkan pesawat itu terhadap satwa-satwa liar. Cake menggandeng perusahaan Goal Zero yang banyak mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk membantu menciptakan sepeda motor khusus ini. Goal Zero lah membantu merancang baterai bertenaga surya sehingga meniadakan kebutuhan sepeda motor akan bensin atau suplai listrik tradisional. Sepeda-sepeda motor ini akan digunakan para petugas pengawas hutan di Afrika Selatan. David Rosner adalah teknisi Goal Zero yang ikut merancang baterai tersebut.
That people in South Africa really need some of your products, our products, and that when we put it all together,
rakyat Afrika Selatan sangat membutuhkan produk ini. Kendaraan ini dapat membantu menyelamatkan satwa-satwa Afrika yang terancam bahaya. Dengan sepeda motor ini, kita bisa mewujudkan ekosistem lingkungan yang lebih baik.
Teresa Sauri, CEO SWAC, menyambut kehadiran sepeda motor bertenaga surya ini.
The Wildlife College definitely sees this as a long-term partnership because we will be monitoring and evaluating.
Southern African Wildlife College melihat ini sebagai kemitraan jangka panjang. Kita akan memonitor dan mengevaluasi penggunaan solusi konservasi inovatif yang sangat menarik ini. Kami sangat bangga bermitra dengan Cake dan Goal Zero untuk menguji sepeda off-road listrik ini, mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya dalam mengatasi perburuan liar di berbagai penjuru Afrika.
Prakarsa yang digelar Cake dan Goal Zero bisa terlaksana melalui kampanye amal Beli Satu, Beri Satu. Artinya, satu Kalk AP yang terjual ke publik akan mengharuskan Cake dan Goal Zero menyumbangkan satu sepeda motor serupa ke SWAC. Kedua perusahaan itu bahkan akan menyumbangkan sebagian keuntungan mereka untuk program-program operasional SWAC. Sepeda motor itu ditawarkan seharga $25,000 per unit, berikut panel surianya untuk mengisi tenaga. Harganya terbilang mahal karena pembelinya juga dianggap penyumbang bagi usaha penyelamatan lingkungan di Afrika Selatan. Siapapun bisa memesannya di ridecake.com mulai September mendatang dengan membayar uang tanda jadi sebesar $1,000. Sepeda motor seberat 80 kg ini memiliki kecepatan maksimum 90 km per jam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The
Voice of America. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih dalam VOA Plus dari VOA di Washington DC, dua LSM lokal membantu keluarga-keluarga Afghanistan yang baru tiba untuk bermukim di Virginia, Amerika Serikat. Berikut selengkapnya.
Setiap sore, para sukarelawan di Springfield, Virginia, berkumpul untuk mengoordinasikan dan mendistribusikan furniture kepada pengungsi yang bermukim di daerah itu. Furniture tersebut diperuntukkan bagi para pengungsi Afghanistan yang baru tiba. Salah satu LSM tersebut, Northern Virginia Resettling Afghan Families Together, RAFT, telah membantu para pengungsi di daerah itu selama bertahun-tahun. Daniel Altman, pendiri RAFT, menjelaskan.
So when the crisis began in August, we felt terrible like everybody else.
Jadi begitu krisis dimulai pada bulan Agustus, kami juga merasa ngeri sekali seperti orang-orang lainnya. Kami mencoba mencari sesuatu yang positif yang dapat kami lakukan. Yang paling logis adalah lewat tetangga-tetangga kami dan orang-orang di komunitas kami guna mencari cara terbaik untuk menyambut warga Afghanistan yang baru tiba di sini dari krisis.
Zohra adalah satu dari puluhan ribu orang Afghanistan yang dievakuasi oleh Amerika sewaktu Kabul jatuh ke tangan Taliban. Ia kini tinggal di Virginia dan para sukarelawan membantu mengisi perabotan di apartemen barunya. Zora mengatakan sebagian imigran harus tidur di lantai selama berhari-hari dan bahkan berpekan-pekan.
Saya berada di pangkalan militer selama 55 hari dan setelah itu saya tinggal di hotel. Sepekan kemudian saya menemukan tempat dan pindah ke apartemen kosong. Tetapi karena apartemen kami kosong sepenuhnya, saya mendekati organisasi ini dan saya memberitahu mereka apartemen saya kosong dan bertanya, bisakah saya mendapatkan beberapa perabotan agar saya dapat membereskannya?
Marjan Darab adalah sukarelawan dari Fresh Start, LSM yang dikelola warga Amerika keturunan Afghanistan. Ia mengatakan,
this is a personal task for us. This is personal.
Ini adalah tugas pribadi bagi kami. Kami ingin menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga dan orang-orang ini dan mengenal mereka. Memberitahu mereka tentang komunitas kami di sini di daerah Virginia Utara sangat membantu. Kami ada di sini untuk mereka. Kami mendukung mereka.
Sekitar 60 sukarelawan membantu melengkapi perabotan di sedikitnya 2 apartemen per minggu. Sejumlah sukarelawan mencurahkan waktu lebih dari 40 jam setiap minggu untuk membantu para pengungsi yang baru tiba. Julian Muller, sukarelawan dari sinagog lokal, mengatakan.
And so I started off by giving a ride to a young woman, young girl.
Saya memulainya dengan memberi tumpangan mobil ke seorang perempuan muda, seorang remaja,
untuk mengikuti tes kefasihan bahasa Inggris untuk masuk SMA. Dan ini yang mendorong saya untuk melakukan sekitar 40 hingga 60 jam per minggu pekerjaan sebagai sukarelawan dengan mereka. Semuanya, mulai dari memberi tumpangan atau furnitur yang dibutuhkan di apartemen mereka.
Para sukarelawan dari kedua LSM itu juga membantu orang-orang Afghanistan yang baru tiba untuk mendapatkan SIM, laptop untuk belajar bahasa Inggris, dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Brasil memanfaatkan mikroorganisme hidup untuk mengatasi dampak buruk sampah organik di perairan, tim VOA melaporkan. Laguna-laguna dan lahan-lahan basah di kota Marica di negara bagian Rio de Janeiro dulunya adalah kebanggaan Brasil. Namun kini sampah-sampah organik banyak menumpuk di sana sehingga mengancam eksistensi habitat flora dan faunanya. Untuk mengatasi masalah itu, pihak berwenang setempat mencoba menerapkan teknik penyelamatan yang sangat ramah lingkungan, yaitu memanfaatkan mikroorganisme hidup. Estefan Monteiro, seorang peneliti di Fluminense Federal University atau UFF yang menjalin kerjasama dengan Dewan Kota Marica, menjelaskan alasan mengapa menerapkan teknik itu.
O que acontece? Atualmente, o meio ambiente está sobrecarregado pela quantidade de esgoto que chegou nele. Ele já não consegue dar mais resposta.
Saat ini, limbah organik di laguna-laguna dan lahan basah ini sudah terlalu banyak. Lingkungan di sana sudah kewalahan mengatasinya secara alami. Yang kami lakukan di sini adalah untuk memperkuat lingkungan itu sehingga dapat melakukan fungsinya. Kami hanya memberinya vitamin agar bisa berfungsi.
Vitamin yang dimaksud Monteiro adalah mikroorganisme hidup atau tepatnya bakteri. Bakteri ini konon dapat membantu memicu mikroorganisme setempat untuk lebih giat mendekontaminasi sampah-sampah organik. Mikroorganisme itu diberikan dalam bentuk cair dan padat. Yang cair dilarutkan ke dalam air, sementara yang padat ditenggelamkan ke dasar untuk bekerja melakukan pembersihan pada lumpur. Proses pembersihan itu berlangsung secara terus-menerus dan bukan hanya sekali waktu saja. Teknik yang berhasil dipraktekkan di Jepang ini sudah mendapat izin dari Kementerian Pertanian Brazil serta IBAMA, Badan Pengawas Lingkungan Brazil, dan ANVISA, Badan Pengawas Sanitasi Nasional. Monteiro menyatakan teknik tersebut tidak merusak lingkungan.
Yang menjadi hal penting dalam teknik ini adalah keberlanjutan lingkungan. Kami tidak menggunakan bahan kimia yang merusak lingkungan. Pada saat yang sama, teknik ini tidak akan menimbulkan dampak sekunder yang bisa merusak lingkungan.
Olavo Noleto, 47 tahun, Presiden Codemar, perusahaan pengembang kota Marica, yang menjalin kerjasama dengan UFF, merasa optimistis dengan proyek ini. Ia mengatakan bahwa hasilnya sudah dapat terlihat, meskipun proyek tersebut baru berjalan selama 2 bulan.
Para nós a ousadia é de entender que a gestão pública tem que sair da caixinha.
Kami berhasil melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Ini solusi yang mudah, sederhana, langsung dan murah yang memiliki hasil nyata bagi masyarakat.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.